SBS Radio.
Il presidente George Abela ha udienza privata per il Vatican Stiden del Papa Francesco Bech Isur Malta. Il presidente Vella che ha accompagnato la signora Miriam Vella. Il presidente Vella esprima la soddisfazione tiegħu għall-laqgħa mexxejta tal-Knisja Kattolika u deskriva lil Papa bħala bniedem viċin in-nies. Qal lil Papa kien konxju u jifhem il-ħajja u l-kultura Maltija. Il-Papa kien ippreżentat b'mużajk tal-Madonna Tapinu. Dr. Vella u anke il-Ministru Evaris Bartolo li jakkumpanja wkoll il-President wkoll kellhom l-opportunità li jiltaqgħu mas-Segretarju tal-Istat il-Kardinal Pietro Parolin u s-Sottosegretarju tal-Istat Antoine Camilleri. Fost oħrajn ġew diskussa kwistjoni internazzjonali u anke l-immigrazzjoni. Il-Kardinal Parolin esprima soddisfazzjon tiegħu għall-mod kif il-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni qed tkun immexxija mill-awtoritajiet Maltin. Il-President Vella jiltaqgħu wkoll mal-President Taljan Sergio Mattarella. Wara ħafna spekulazzjonijiet u kummenti fil-medja dwar rapporti dwar tiġrija interna dwar min se jieħu post il-Prim Ministru jekk jiddeċiedi li jitla, Dr. Joseph Muscat sostna f'intervista fuq One Radio il-Ħadd li hu mhux se jirreżenja la qabel la issa u lanqas wara rappreżentazzjoni tal-budget. Dr. Muscat qal li minn flok se jkompli jiffoka fuq il-ħidma tiegħu biex itejjeb il-pajjiż. Dr. Muscat ma speċifikax meta qed jippjana li jitla. Il-gvern irid jiżgura li jaqta' il-faqar u jammett il-fatt li uħud għadhom fil-faqar u se jkompli jaħdem qatih biex jgħin lil dawn. Dwar ir-rapport Manival dwar il-ħasijiet ta' flus qal li r-rapporti tal-Manival dejjem kienu kritiċi ta' Malta. Iżda din id-darba r-rapport elenka numru ta' affarijiet li jeħtieġ jitjiebu. Dr. Muscat qal li l-gvern u fiduċjuż li l-punti mqajma jkunu implementati. Dwar ir-riformi fil-liġi tal-kera, il-kritika lill-oppożizzjoni u il-kritika tagħha għat-tibdil propost. Sostna li l-Partit Nazzjonista bidel femtu wara li ċertu entitajiet fil-pajjiż tkellmu kontra l-istess proposti. L-ikbar problema tal-oppożizzjoni u li ma tafx fejni u għal xiex qed taħdem kontra l-gvern li għandu pożizzjoni ċara. Dwar il-ħatra ta' Dr. Elena Dalli għal Kummissarju Ewropew għal l-Ugwaljanza sostna li hu ta' onur għal Dr. Dalli innifisa u għal pajjiż u jemmen li dan hu l-iktar portfolio importanti li qatt ġie assenjat lill-Kummissarju Malti. Dwar it-tindif pubbliku sostna li waqt li kien hemm titjib baqa' iktar xi jsir iżda mhux sodisfatt. Fix-xhur li ġejjin, il-gvern se jara li jkun hemm koordinazzjoni aħjar bejn l-entitajiet differenti. Ir-rapport ta' evalwazzjoni dwar il-qafas ta' kontra l-ħasijiet tal-flus dwar Malta mill-Kumitat Manival tal-Kunsill tal-Ewropa se jkollu riperkussjonijiet fit-tul fil-futur dwar Malta. Il-gvern minflok ifittex kif jirranġa l-problema. Għażel li imewwet il-gravità tas-sitwazzjoni. Dan qalu l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia waqt intervista fuq Net FM fejn qal li jekk il-kwistjonijiet ma jiġux indirizzati, il-pajjiż qed jiffaċċja blacklisting li eventwalment inaffar investituri mill-liġu Malta. Dr. D'Elia qal li l-Partit Nazzjonista mhux biss se jikkritika lill-gvern iżda jressa il-qoddim il-soluzzjoni tiegħu u jiżgura li il-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapport Manival jiġu implementati. Il-Partit Nazzjonalista se jara li jiddefendi il-reputazzjoni internazzjonali ta' Malta u jara li investituri jiġu Malta u ma jitgerxux mill-azzjonijiet tal-gvern ta' Malta. Dr. D'Elia qal li ma jistax ikollok nies li qed wettqu l-awditjar meħtieġ maħtura mill-Prim Ministru, dan ma jsirx fil-punent u pajjiżi demokratiċi. Refera dwar statistika tal-Eurostat fuq l-ispejjeż fid-dinja tax-xogħol li wriet li Malta rreġistrat it-tieni l-inqas żieda fl-Unjoni Ewropea. Dottor Delia sostna li dan mhux model sostenibbli. L-istrateġija ekonomika tal-gvern hija li jżid il-numru ta' ħaddiema waqt li jżomm il-pagi baxxi. Dan jirreġistra prodott gross domestiku għoli, iżda s-salarji jibqgħu baxxi waqt li l-ispejjeż ikomplu jolew. Dwar l-ambjent qal li Malta qed titmexxa minn gvern mingħajr strateġija u inkwetanti tara kif il-gvern qed iqaċċa tis-siġar mingħajr raġuni iżda huwa fil-muża ta' tqaċċit. Definizzjoni tal-Prim Ministru ta' Malta kosmopolitana għal Dr. Delia fisret pajjiż mimli toroq u binjoli. Il-viżjoni tal-Oppożizzjoni hija li jkollok strateġija li tpoġġi l-ambjent fil-qalba tal-prioritajiet tiegħu. Il-Financial Intelligence Analysis Unit, il-FIU, saħa dwar l-indipendenza tiegħu mill-gvern fl-operazzjonijiet kif jaħdem. U laqa il-konklużjonijiet tar-rapport dwar Manival tal-Kunsill tal-Ewropa li ħareġ fl-aħħar jiem. L-FIU elenka kif bħala parti mill-pjan ta' azzjoni tal-European Banking Authority, 90% tar-rapport dwar rakkomodazzjonijiet li saru mill-Kunsill tal-Ewropa biex Malta tadarixxi għat-tisħiħ kontra l-ħasil tal-flus ġew implementati sa Marzu li għadda. L-FIU qal li il-Manival sabet li uffiċjali tal-FIU wet u xogħolhom b'libertà u oġġettività mingħajr influenzi minkejja il-perċezzjoni li jista' ikun hemm fil-pubbliku. Dwar dak li għandu x'jaqsam il-pjan ta' azzjoni implementat kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni Ewropea u l-European Banking Authority, Manival tirrikonoxxi il-passi sinifikanti li jittieħdu.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.